Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Powerbeer kafička. Moje jméno je Jiří Neorál. Dneska se mu tady není Štěpán Rešel, se kterým obvykle podcast míváme, protože v poslední době je poněkud neulovitelný, protože toho má docela hodně. Ale nechtěl jsem, aby naše iniciativa ohledně Powerbeer kafička úplně usla, tak jsem si dneska přivedl hosta. A tím je Vojta Šíma. Vojto, ahoj.
Ahoj, dobrý den. Moje jméno je Vojta Šíma a primárně jsem vlastně Power BI guy. Můžete mě vidět občas na nějaké akci tady v Brně, v Praze, a na nějaké komunitní akce nebo občas na nějaké konferenci. A pravděpodobně a doufám, že o mě uslyšíte víc v rámci Power BI a Fabriku. A se můžeme dneska vrhnout na dnešní téma.
Já jsem rád, že jsi přijal tu pozvánku na Power BI kafíčko, že spolu můžeme nahrát díl. Jak jsi říkal, tak jsi v poslední době docela aktivní v komunitě a nejenom v poslední době. Je to už jak dlouho?
Co se týče jako komunity v rámci Power BI a nějaký fórum a podobně, tak vlastně od té doby, co dělám Power BI, tak tam jsem, což je nějakých půl desetiletí, nebo jak se to říká, chtěl jsem říct půl století, ale 5 let krásných minimálně. A co se týče Česku nebo nějak jako viditelně, jak já tomu říkám v real lifeu, tak se objevuju něco přes rok.
Takže jsi tady jako zmínil, že vlastně jsme oba na půl století ještě mladí a že v komunitě se věnuješ od úplného začátku a z Power BI, což jsi celá těch 5 let, což je samozřejmě super. No a to dnešní téma, díky tomu, že vlastně Power BI kafičko mělo docela pauzu, delší pauzu, tak já si myslím, že by si zasloužilo takový nějaký průřez toho, co se za ten poslední rok událo zajímavé. Určitě se to nedá zhrnout do jednoho dílu. A naopak si myslím, že některá ty témata, které tady spolu otevřem, tak by si zasloužili těch dílů i víc, ale to je právě to otevření té pandořiny skříňky, protože Power BI pořád otvírá něco nového a nového, o čem se dá povídat, a to nemusíme otvírat ani to pandořinu skříňku Fabrik, což je vlastně jedna z věcí. Takže z těch novinek, pokud bychom to měli vzít nějakým způsobem chronologicky, tak co zaujalo tebe v poslední době, za ten poslední rok, jako z novinek, že by si řekl tohle je něco, na co jsem dlouho čekal.
No, mně se obecně líbí nějaká nebo nějaký source control datových zdrojů, semantických modelů. A na to právě někdy kolem října, řekněme, vyšla nová funkce, nebo respektive, ona to není úplně nová funkce v DAXu, ale je to takový víc user-friendly obal na info functions. A vlastně je to info view functions. Tady tyhle jsou 4 nové funkce a je to vždycky info view tečka, nebo respektive info tečka view tečka. A pak tam máme measures, tables, columns, hierarchies, jestli se nepletu. Nemám to teďka před sebou, ale myslím, že něco takového. A největší výhoda toho je, že jestli znáte někdo info functions obecně, tak tyhle vlastně functions jsou takový DMV nebo user-friendly DMV. Takže člověk vlastně se může podívat na analyze services a nějak jako víc friendlier, řekněme, a to přímo v Power BI desktopu a přes DAX queries. Tyhle funkce, řekněme, jsou jenom jako informační, nemůžu s nimi nic jako kdyby postavit, můžu jako kdyby se tázat jenom, je to takový, jako nechci říct, že to je SQLko, ale je to tázací jazyk, řekněme, trošku hodně v uvozovkách. Na rozdíl od těch ostatních info functions, tak tady ty info view functions mi umožní vyrobit fyzickou tabulku přímo v modelu. Takže já vlastně si můžu vyrobit takovou self-dokumentaci teoreticky, že si můžu zavolat třeba info.view.measures a mít to jako fyzickou tabulku. A pokud jsem kvalitní developer a do každého measureu píšu descriptions, což všichni děláme, tak můžu právě vyrobit vizuál, třeba tabulku, přímo pro usery a oni můžou koukat přímo v reportu a na všechny ty krásně popsané measure, co jsem vyrobil, a nemusí se pak ptát pořádně. Případně, když to nakombinujeme ještě s jednou novinkou, a o které se možná zmíníš ty, tak vlastně pomocí Copilota nebo ostatních botů, tak vlastně descriptions, který teda výjimečně nepíšem, tak se můžu jako kdyby dotázat, aby mě poslal tady ty description a pak je může mít krásně v tabulce.
Takže ty jsi vlastně zmínil, že info functions, že nějaký uživatelský přístup k dynamic management views, že vlastně se jedná o rozšíření toho, co už tady bylo. Takže možná pro posluchače, kteří nejsou familiární s tím, co jsou vlastně Dynamic Management Views, tak jsou to třeba na SQL serveru dotazy, které vrací metadata, databázové pohledy, které vrací metadata o těch strukturách, ať už v datovém modelu nebo na SQL serveru jako takovým, tak třeba o tabulkách, pohledech, a tady vlastně jsou to Dynamic Management Views přenesený do funkcí, které můžeme vracet přes DAX o SQL Server Analysis Services, což je služba, která běží na pozadí Power BI a která vlastně hostuje data. Že říkáš, že vlastně jsme schopni ten model nějakým způsobem dokumentovat a dávat nám ty informace pro koncové uživatele a naše posluchače, kteří třeba používají Vertipack Analyzer, tak na Dynamic Management Views je postavený Vertipack Analyzer, přes který můžeme dělat analýzu toho, co kde v tom datovém modelu zabírá místo, a teď vlastně díky DAXu je to zpropagovaný i do DAX View a jak říkáš, můžeme se do toho dotazovat.
Co mě je super v tom, že teoreticky, nebo respektive tam, ono to dřív fungovalo, obecně volání třeba, pokud někdo znáte Power Automate, nebo jste familiární s REST APIs, nebo Power BI REST APIs, tak člověk může normálně volat DAX queries přes tady ty endpointy, a dřív fungovaly normální info functions, takže normálně jste je mohli zavolat a vytáhnout ty informace, že jste mohli třeba iterovat přes celý váš workspace a pro každý semantický model si vytáhnout třeba info.expressions nebo partitions, kde vlastně máte ten zdroj, máte tam i to M-ko, co se skrývá za tím zdrojem. Na druhou stranu oni pak asi udělali někde nějakou chybu a tady tuhle funkcionalitu zakázali, že vyloženě info functions se nedají volat. Vyloženě je tam prostě ban. A co jsem dělal research, tak zabanovali to někdy v lednu tohoto roku a pak příští měsíc říkali, že bude fix, pak další měsíc říkali, že bude fix a myslím, že poslední datum je někdy v červnu. Teďka jsem se nedíval, jestli už to fixli, ale snad už to fixnou. A takže už zase budeme moct posílat info functions přes run DAX queries. Třeba přes Power Automate. No ale právě tam byl dobrý workaround přes tady ty info.view functions, že jsme vlastně je mohli mít přímo v reportu, respektive aspoň pro nový reporty, a nemuseli jsme se takhle zpětně jako kdyby dotazovat. Takže pokud už vyrábíte nový report, tak právě tady ty info functions, info view functions rovnou můžete zmaterializovat na fyzickou tabulku a rovnou tam mít už nějakou třeba řekněme nějakou dokumentaci přímo pro ty usery.
Takže kdybys měl zhrnout nějaký případy použití, nějaký use case toho, na co ty info functions používáš, tak bys měl vybrat tři věci, proč by to vlastně mělo koncového uživatele, posluchače našeho podcastu zajímat, tak co by to bylo?
Rozhodně ta automatická dokumentace, řekněme, nebo poloautomatická, záleží, jak si to člověk udělá. Tak to je určitě první věc. Druhá věc je nějaká nebo nějaký governance ohledně datových zdrojů, co používám pro svoje reporty. Primárně, pokud nemám admin tenant nebo tenant admin práva, protože samozřejmě pokud máte admin tenant práva, tak můžete zavolat workspace scan info, tuším, tak se jmenuje ten endpoint a dostanete vlastně všechno, co existuje prakticky. Takže nějaká governance ohledně datových zdrojů, pokud nemáte prostě veškerý práva. A třetí věc mi asi teď rychle nenapadá. Teoreticky jsou tam relationshipy, takže můžete zmaterializovat relationshipy. Takže nemusíte vždycky chodit do modelu, ale můžete mít už prostě vyloženě tabulku s relationshipama. Je tam informace odkud kam, jestli jdou obojím směrem, nebo jestli je to one to many a podobně. A pak tohle teoreticky můžete zase dát nějaký chatbot a on vám třeba řekne, jestli náhodou nemůže být lepší cesta. To je taková třetí věc, co mě napadla teď.
Jo, tak ty říkáš, že vlastně nepotřebuješ admina na tenant a přesto jsi schopný ty info functions použít k tomu, abys dostal, co potřebuješ, tak jaký je vlastně ten scope toho, na co jsi schopný se přes ty info functions dotazovat. Je to jeden semantický model, který iteruješ pomocí něčeho dalšího, zmiňoval se tedy Power Automate, aby to pozbíralo automaticky informace o semantických modelech, který máš v workspaceu, nebo kde vlastně jako končí to?
Jestli se nepletu, všechny workspacey, na který mám, pardon, všechny semantické modely, na který mám, tuším, build, a tak na ně se můžu dotazovat. Vlastně na cokoliv můj uživatel nebo uživatel, přes kterého pojedu, tak co vidí za semantické modely, tak na ty se můžu koukat.
Používáš tady ty info funkce v rámci připojení přes Power BI desktop, nebo to sbíráš nějakým způsobem automatizovaně?
Jasně, já mám vlastně tři možnosti. První možnost je, pokud vytvářím nový report, nebo se chci vrátit zpátky k nějakému reportu a vyrobit to tam, tak můžu udělat fyzickou tabulku zase přes info view functions. Takže to je první možnost přímo v Power BI desktopu. Teoreticky jedna z novinek je, že se dá upravovat model i v Power Query. Power Query je na webu a teď nemyslím data flows, ale myslím pro import mod, tak je zpřístupněné Power Query. Zatím jsem to úplně netestoval. Takže řekněme, že jenom v desktopu můžu zavolat DAX Queries a uložit je přímo do jako fyzickou tabulku pro tady ty čtyři funkce. Potom můžu volat přes Power Automate akci, která se tuší, jmenuje Run DAX Queries Against Dataset. Ještě to nepřejmenovali, jmenuje se to Dataset. To je druhá věc. No ale tato vlastně věc jenom volá Execute Queries REST API a Power BI REST API Execute Queries. A takže vlastně to je ten třetí způsob, i když vlastně jsou to jenom dva způsoby.
OK. Tak já myslím, že jedno téma jsme prošli a že snad naši posluchači vědí, čemu použít info functions.
Je to tak? Co tebe třeba zaujalo? Jako nějaká další novinka, pokud půjdeme v oktobru, teda v říjnu, kdy info view functions vyšly, tak co tam máš dál třeba?
Já se nepamatuju ty funkce úplně chronologicky, jak to šlo po sobě, ale jedna z věcí, kterýma teďka dýchám a žiju, tak je ta modelo view a vůbec jako zobrazení datového modelu přes tabular model definitional language. Ono má to za sebou určitě jako další historii, ale teď je ta model i generally available, jestli se nepletu. A nebo pokud ještě není, tak až budou posluchači poslouchat po delší době, tak to tam určitě jako putuje. A ta model, jak jsem říkal, tak zkrátka tabular model definitional language, která nám umožňuje vyskriptovat celý datový model semantický jako textový soubor a mít možnost v něm vyhledávat, nahrazovat a upravovat hromadně takové ty CTRL-F, CTRL-H, Control-Find, H jako H-Replace. Jak říkám, jsou oblibou, tak to H, nevím, jak na ten replace přišli, že tam je H, CTRL-H. Nicméně možnost hromadně třeba v rámci datového modelu změnit typ připojení z Direct Query na import u stávajícího zákazníka, tak jsem dostal za úkol přemapovat data ze jednoho typu připojení, což je Synapse, na jiný typ připojení, což jsou Databricks. A v podstatě jako hromadně nahrazuju konektory a hledám v tom náhrady, co se týče jmenných konvencí, tam, kde byly mezery v názvu sloupečků, v názvu tabulek, tak jsou potržítka. A v podstatě tady to převedení do textové podoby s možnostmi současné generativní AI, tak možná je velmi jako efektivně mění ten datový model. Jenom to, že někde v modelu mám long date time jako datový formát nebo long date, tak hromadně se toho zbavit, nahradit to na date, aby člověk nemusel oklikávat jeden sloupec po druhým, je za mě super. Ty jsi zkoušel hrát nějakým způsobem nebo pracovat s tom modelu a případně jaký use case jsi?
Já jsem teďka nedávno měl poměrně velký projekt, kdy jsem musel předělávat report, který byl z kostky, z analysis services, takže byl jako kdyby live connection. Já jsem ho musel předělávat kompletně do importu, všechno vlastně prakticky jedna ku jedné předělat, plus nějaké nové vychytávky. A zkoušel jsem právě, já tomu říkám to model, někdo tomu říká TIMDL, myslím, že správně to TIMDL, ale mě si lidi říkat to model. A tam jsem právě zkoušel nějak pohromadně měnit spoustu třeba measureů a podobně, že třeba formátování těch measureů, nebo jsem chtěl upravovat sloupečky, protože ten samotný report měl třeba 60 relationshipů přes prostě 30 tabulek, bylo to docela náročný. A takže tady jsem si zkoušel s tím hrát, kdy hromadně právě jsem upravoval něco a nemusel jsem prostě klikat sloupečky po jedné, to mě docela dost tak kdyby usnadnilo. Já můžu říct, že to používám natolik zatím, že bych v tom vyvíjel a že bych vlastně už neotevřel Power BI desktop a že bych třeba přes Visual Studio Code psal Teamdl sám. Máš takový pocit, že se tam brzo dostaneš, nebo zatím jenom experimentuješ?
No, já to používám, ne, že bych s tím jako experimentoval, ale právě pro plnění určitých use caseů, kde vím, že je to popsaný textově a že jsem schopný ať už hledat, nahrazovat nebo používat generativní AI a k tomu, aby to dělalo za mě. Takže jak jsi tady zmínil třeba Visual Studio Code, tak určitě nějaká kombinace přímo a interakce s copilotem, tak super. Kdyby člověk třeba potřeboval řešit věci typu parent-child hierarchie přes DAX, tak dokážu si představit situaci, že napíšu vzorec pro první úroveň a pak mu řeknu, aby generuji dalších 50, jo, abych to napsal prostě klikat. A za mě super. No a jinak těch scénářů i díky třeba souvisejícímu formátu WIRS jako Power BI report, ukládání té reportové složky, tak jsem řešil taky nasazení nebo vůbec napojení reportů na analysis services, který mají popis, struktura, soubor, koncovku .bin. V podstatě to dost připomíná to model. Tak jsem hodil ChatGPT. Tady máš BIM soubor, tady máš několik souborů, které jsou překonvertovány do té RS struktury. Identifikuj mi sloupečky, které se nepoužívají. Abych jako byl schopný vyhodit, protože tady máš třeba zazipovaných 10 souborů, které se odkazují na ten BIM model. Identifikuj mi to, co se nepoužívá ani jako v mežrách, ani v počítaných sloupcích, nepoužívá se to ve vazbách v rámci semantických modelů a není to použitý v žádným z vizuálů v následujících 10 reportech. Tak tady ty textové popisy a reportů, ať už teda to model, Teamdl, jakkoliv tomu chceme říkat, dohromady s textovým popisem reportu jako takového, tak pokud se na tom člověk zamyslí a trošku pracuje i s generativním AI, nebo ví, jaké jsou možnosti, jaké jsou naopak hrany a co z toho dostane, co z toho nedostane, tak super. Ještě jsem zkoušel to i korelovat, když mi vytipoval ten seznam polí, který se asi nepoužívají, s datama z Vertipak Analyzeru, abych byl schopný posoudit ten impact a co se stane, když bych to třeba vymazal z datového modelu, jaký procenta velikosti původní databáze bych byl schopný přetřít. Takže okay. Za mě jako docela nadšení.
Já musím doplnit ještě jeden, ono to není vyloženě Teamdl, ale ty jsi nakousl ten PBR formát, tak já musím říct, že co mě fakt jako trápilo poslední dobou a bylo, já osobně nemám teda rád úplně bookmarky, ale když jsem třeba předělával reporty, tak někdo má strašně rád bookmarky a člověk si říká, že buď udělá prostě dalších 6 stránek, anebo udělá jeden bookmark. A když jsem právě u toho předchozího příkladu, jsem říkal, že jsem musel vlastně předělávat celý report, tak tam bylo spoustu bookmarků. A musím říct, že ten PBR mě pomohl vlastně skopírovat i ty bookmarky, že tam se vlastně v té celé složce i nachází a vlastně složka s bookmarkama a dá se to celý jakoby překopírovat. A je to teda trošku křehké, řekněme. Člověk si musí dát docela pozor. Na druhou stranu je lepší vyřešit pár much, než 2 hodiny klikat bookmarky.
Naprosto sebou souhlasím, mám úplně stejný případ, kde vlastně na stavajícím projektu pracujeme 3 vývojaři za raz a v závěru musíme, každý dělá na jedné stránce reportu, která trvá docela dlouho, třeba 2 týdny se vyvíjí jedna stránka, kdy se to odladí. Ve finále se to musí zmeržovat do jednoho finálního reportu, který obsahuje to, co udělal vývojář 1, 2 a 3, aby to bylo všechno na jednom místě. A s tím PBIR je ten život poněkud jednodušší. Je to, jak říkáš, trochu křehké, a ony vlastně ty grafické objekty se tomu odvolávají přes nějaké lineage tagy, což je výhoda, že pokud člověk nepřemenuje stránku, pokud naopak přemenuje stránku, takže se mu ty návaznosti propíšou dál, ale zase, než bych měl to stejné klikat sám ručně, tak pokud to za mě udělá copy-paste mezi dvěma souborama v PBIR rozložení, kde vlastně velmi pěkně o tom mluvil Rui Romano z Microsoftu, vůbec tady o těch formátech a jak použít generativní AI v náš prospěch na DataPoint Prague, kde jsme se spolu potkali tak jako přednášející. A tohle je asi ta jako jedna z oblastí, která mě nejvíc nadchla v poslední době.
Myslíš si, že vlastně ta historie, jak jsi zmínil, že tě nebaví klikat, nebo ne historie, ale ta právě budoucnost, nebo historie klikání, ale budoucnost právě psaní. Já myslím, že něco takového za chvíli Power BI bude, že vlastně budeme jenom psát kód, nebo nechat si generovat kód a nebudeme už klikat vizuály třeba, nebo bookmarky.
Já myslím, že právě Microsoft je v tomhle celkem pragmatický v tom, že tomu, kdo bude chtít psát, tak ho nechá psát, a tomu, kdo bude chtít klikat, ho nechá klikat. Protože jedno není lepší než druhé, záleží, odkud člověk jako přichází a co od toho nástroje očekává. A vzhledem k tomu, že Power BI začalo jako nástroj pro koncové uživatele, hodně to klikání, v podstatě jenom to klikání a veškerá podpora věcí týkajících se řízení, deployment pipelines a vůbec jako nějaké zprávy kódu neexistovala, tak konečně jsme se 10 let po narození Power BI dostali sem, protože v červenci oslavíme 10 let Power BI.
Možná v červenci, ale v červnovém updateu, pokud už máte, tak vlastně při načítání Power BI desktopu, tak můžete vidět, jak se vlastně měnily ikonky Power BI, respektive ty máš asi víc zkušeností s těma staršíma verzema, s Power Pivot, tuším. Nebo tam to všechno začalo?
Power Pivot byl doplněk pro Excel a jinak od prvního buildu vůbec jako Power BI desktopu, tak jsem tam, no, vždycky mě nejvíc nervozňovala ta sova, jak si zmiňoval, že při tom načítání se tam zobrazuje ta vždycky vyvaleno v Power BI service, když se něco podělalo.
Tak a mě ještě napadla jedna věc, co jsme vlastně nezmínili, ale přijde mi to jenom taková rychlá jako feature, co přidali vlastně v září. To je dark mode, nebo respektive legacy, light a dark mode. Já se přiznám, že já všude, kde můžu, používám dark mode a Power BI, ale je asi jako jediný program, kde to prostě nepoužívám. Protože já jsem zjistil, že když jsem to testoval, tak většina uživatelů primárně má zhruba nějaké bílé pozadí nebo preferuje spíš jako světlejší tóny na pozadí. A když člověk má vlastně to Power BI v černé, kdy ono to není úplně jako kdyby taková ta šedá, jako třeba v ostatních programech, ale je to fakt jako vyloženě černá, tak ono vlastně pak, když stejně developuje ten report, tak tam vás prostě pleská s prominutím bílé světlo. A myslím, že je to vlastně ještě horší s tím dark modem, protože ten kontrast je mnohem větší. Takže osobně to je snad jediný program, kde dobrovolně používám light mode, protože mě přijde mnohem lepší.
Já se dobrovolně bez mučení přiznám, že jsem dark mode nepoužil v Power BI a že ho nepoužil ani jinde.
Jedna věc, teda, co jsem si všiml, je, že oni s tím, jak vyrobili ten light a dark mode, tak mají teda ještě ten legacy. A když si člověk ale přepne z toho legacy na jeden z těch dvou, tak mu zmizí některé možnosti. Třeba v Power Query mu kompletně, tuším, zmizí takové ten modrý tlačítko file, nebo respektive taková záložka nahoře vlevo, jako file. Což je, já jsem se ptal, to není bug, to je jako feature, aby to bylo prostě čistší. Což ono jako čistší je, ale pokud člověk třeba jako konkrétně Power Query nevládá, tak vlastně ani se nedokliká na to, aby pokud najednou má třeba jednu query jako list A dřív tam bylo, nebo v legacy modu je tlačítko, kde můžete kliknout a objeví se vám list tools, nebo možnosti seznamu v češtině asi. A tyhle všechny věci zmizely. Takže člověk, aby třeba list, pokud neumí M-ko a kliká si všechno, tak aby si ten list změnil na tabulku, tak vlastně nedokáže nějak jako intuitivně, on musí kliknout na ten list a pak se mu tam dá jako kdyby ta možnost změnit na tabulku, ale přijde mi to trošku zvláštní, že vlastně člověk si změní jenom jako vizuální pohled a zmizí mu jako funkcionality.
Já co vím třeba od Microsoftu, tak že ten dark mode se úplně ani nechytil, co se týče té telemetrie, protože oni sbírají informace o používání produktu, tak bylo to požadováno komunitou, nakonec to procento uživatelů, které to používá, není nějak jako závratně velké, takže zaškrtneme si jednu čárečku, dobře, máme splněno, požadovaná feature, ale nakonec nejedná se o nějaký úplně něco, co by otočilo Power BI z hůru náma.
Já si myslím, že kdyby to neudělali fakt jako černý, ale bylo to trošku jako našedlý, tak si myslím, že by to sklidilo větší úspěch.
Dokonce myslím, že Dark Mode implementoval nějaký intern brigádník, že mi to někdo povídal. Jsem byl v Redmondu v březnu, ale abych nelhal a někoho neosočoval z toho, že tady tyhle věci jsou implementované právě brigádníky, tak se podržím dalšího komentování Dark Mode. OK, a co další takový slon v porcelánu? Když se řekne Fabrik, co tě zaujalo za poslední rok ve Fabriku? Už ho tady nemáme jenom rok, tak...
Fabrik má spoustu novinek a pořád. Nicméně já se furt kotvím k tomu Power BI víc, než řekněme Fabriku. Takže vznikla tady taková novinka, takový průsečík mezi oboma světy. Je to, řekněme, první pro Power BI je Transcriptical Task Flow, nebo Task Flows. A druhá pro Fabric je User Defined Functions. Nevím, jak se to překládá, myslím, že se to nepřekládá.
Prosím, nepřekládejme to, protože posledně, když jsem koukal do lokalizací a našel místo Legi Hubzudu u jezera, tak...
Jo, to jsem viděl. To je...
Některé věci lepší nepřekládat. Pokud bychom se bavili o překladech a nakonec by se musel psát poznámkový blok Krajta, tak... Takže Python, že je Krajta, když to mě oprav.
Myslím, že jo.
Některé věci by se prostě neměly překládat. A u technických pojmů zvlášť. Za mě.
Já si taky myslím. Proto jsem rád, když odbočím jenom z témata, doplním, že DAX funkce se v češtině jmenují úplně stejně jako v angličtině a není tady žádný když nebo suma když, jak v Excelu.
A to jsme jako docela bizár, protože i třeba bratři Slováci tak mají funkce v angličtině. Nevím o žádným jiném národu, který by lokalizoval funkce jejich jako jazyka, což neznamená, že to neexistuje, ale no, lepší než kvár.
Super, tak když se ještě vrátím teda k té novince, tak jak jsem říkal, je to propojení dvou světů, Translytical Task Flow, sama o sobě bez Fabriku toho moc neumí upřímně a musí se pojít právě...
Když si skočím do řeči, tak vůbec jsme to vedli pro posluchače, tak k čemu to je?
Jo, tak teoreticky nebo v teorii je to poměrně jako dobrý krok k tomu, aby Power BI už nebylo jenom na konzumace vizuálů, ale abych já doslova mohl dělat data-driven rozhodnutí a vyloženě můžu drivovat přímo z Power BI nějaké akce. To znamená, že já můžu přímo v prostředí Power BI reportu, klidně prostě v Power BI service v appce, pokud mi to někdo dobře nastaví, já můžu kliknout na tlačítko a třeba tím, že jsem kliknul, změním třeba discount pro nějaký výrobky z 0% na 25% například. To byl jeden z příkladů, co myslím Microsoft ukázal taky. A není potřeba žádný workaround z Power Automate nebo Power Apps, je to všechno nativní. Vlastně funguje to přes normální tlačítko, jako vizuál tlačítko, button, kde je vlastně nový typ akce. A teď si nevzpomenu přesně, jak se jmenuje ta akce. A myslím, že je to user defined function nebo něco takového. A druhá věc, která mi umožní více jako kdyby komunikovat s tady tímhle, je text slicer, kdy místo toho, abych já psal text a filtroval nebo sliceoval, abych byl teda přesnej, tak já můžu využít ten text slicer jako input políčko přímo v Power BI, napsat si tam šlána linka do zelí a nebo cokoliv třeba jako hodnotnějšího a přímo kliknout na submit a drajovat tu akci právě. Takže Power BI se stalo takový Power Automate trigger trošku, fúzovka, hodně fúzovkách.
Takže si tady zmínil vlastně několik věcí, že podobná funkcionalita, dalo by se říct, je to writeback, zpětný zápis do databáze, a ještě se tě tak trochu doptám, jak to vlastně je fyzicky zimplementovaný, ale pokud člověk chtěl dřív nějakým způsobem mít možnost něco komentovat, něco vpisovat, tak musel použít nějakou kombinaci technologií, kde si zmínil, že se jednalo jednak o Power Apps, který umožňovali vůbec tu interakci dodat někam nějaký input box, do kterého se dá psát s akcema na tlačítko zapsat a pokud by chtěl člověk tedy ty věci i dostat do semantického modelu, musel ty data refreshovat třeba přes Power Automate, ale ne jedna jediná jako cesta. Já, když jsem používal třeba Power Apps, tak jsem zapisoval data do SharePointového listu, abych se vyhnul placenému konektoru a pak přes Power Automate jsem řešil ten refresh. Jak je fyzicky implementovaný tady to ten jazykolam Translytical Task Flow?
Přesně tak.
Kam ukládá data?
No, on teoreticky žádný data ani ukládat nemusí. Všechno závisí právě na té user-defined function a jak z názvu vyplývá, tak je na mě, co vlastně vyrobím za tu funkci a kterou budu triggerovat, spouštět. Je to teda nový item nebo fabric item, nová položka, nevím, jak se tomu říká líp, a, takže potřebujete fabric a je to takový mini notebook, a, který vám umožní napsat kód v Pythonu, který právě umí volat a má nějakou symbiózu s ostatníma fabric itemama, konkrétně třeba se SQL serverem nebo warehousem a podobně. A já vlastně si napíšu nějakou funkci, co se má stát, nadefinuju si vstupní parametry, které potřebuju, a nebo klidně nemusím žádný, stačí mi submit. A pak si vlastně sám napíšu, co se má dít. Pokud bychom měli brát ten writeback, tak já si třeba, když dám úplně jednoduchý příklad, já mám fabric SQL server a v něm držím třeba komentáře k produktům. Všechno ostatní mám kdekoliv jinde. Nemusí to být ve fabriku, můžu mít všechny ostatní zdroje kdekoliv na, prostě na SQL serveru normální mimo fabrik nebo prostě na SharePointu nebo v Excelu, whatever. Takže mám tady ten SQL server a tam mám teda jednoduchou tabulku s komentáři. Momentálně je prázdná. No a co já vlastně můžu udělat, tak já napíšu Python na to, aby když já vezmu ten input a někdo mě trigne, tak já například můžu updateovat komentář pro jednu linku v té tabulce. A potom, co já můžu udělat, tak se připojit přes direct query přímo jenom na ten SQL server, který je v fabriku, napojit se na direct query a vždycky, když trefím tlačítko submit, napíšu si komentář, tak vlastně, jelikož direct query, tak okamžitě vidím, co jsem tam napsal. Takže to je jeden takový use case a jediný problém, řekněme, je, že teda potřebuji ten fabric. Nicméně, pokud bych chtěl interagovat s ostatními zdroji, tak ten report nebo semantický model může být na ostatních zdrojích, ale user-defined function zatím umí interagovat jenom s fabric itemy a ostatníma položkama. Takže momentálně, jak jsem říkal, je to třeba fabric SQL server nebo fabric warehouse. Takže pokud mám něco, co já dokážu ovládat a co je ve fabriku, tak se můžu připojit. Zatím jsem testoval třeba jenom tady tenhle use case. Funguje to docela příjemně ten kód, samotný Python se dá takzvaně na vibe kodit, pokud neznáte Python, takže můžete s tím vibovat a funguje to krásně.
Takže v podstatě můžeš jako přes nějakého copilota, GPTčko si nechat vygenerovat kód, který to za tebe udělá. Takže ty si tady zmínil ten Python, sám odpověděl na moji otázku, ještě předtím jsem se zeptal, jestli se to dá teda jenom tím Pythonem, ale dá se to i s pomocníkem nechat jako vytvořit ten kód. A ty destinations tak jsou SQL Server, SQL Data Warehouse, jsou tam nějaký jiný, třeba nějaký Direct Lake nebo nějaký úložiště jiný. Pokud nevíš, protože říkáš, tohle je zatím to, co jsi zkoušel, tak je to za mě úplně v pohodě.
Znám se, že nevím. Asi ten Lakehouse, nebo jak jsi to říkal, nebudu to zkoušet překládat, tak, tak by tam, myslím, mohl být také. Nicméně no. Musím upozornit, že je to jenom v preview, takže cokoliv, co jsem tady řekl, se může zítra změnit, ale v době natáčení je to zatím takhle.
Jo, protože, jak jsi zmínil, třeba ty Power Apps taky umožňovaly zapisovat přímo do SQL serveru a pak bych mohl mít tu možnost direct query se dotazovat na to, co je v SQLu a mít tu okamžitou odezvu, ale problém byl ten placený konektor do těch Power Apps. Čili tady alespoň díky tomu, sice to je fabrika, ale počítám, že se dá začít na F2 SKUčku, který začíná cenově velmi příznivě.
Jo, dokonce je to přístupné i v triálu, takže pokud má někdo triál verzi fabriku, chtěl by si to vyzkoušet, tak já jsem to konkrétně testoval na tom triálu, což tuším, že je F64, jestli se nemýlím, ale některé věci tam nejsou. Některé věci tam myslím, že nejsou, jak v normální F64, ale zrovna tady tohle tam je.
Jo, a tohle by to mělo být obsažený. Takže zní to jako celkem zajímavá novinka a kdyby se měl zeptat na věc, co si o tom jako osobně myslíš pro nasazení jako korporátu, je to něco, co bys tam a priori tam v koncovém uživatelům povolil, nebo bys měl třeba obavy o konkurenční přístup toho, že jeden uživatel něco zadá a druhý mu zase raz přepisuje?
To je otázka. Co se týče permissions obecně jenom, tak tam vlastně člověk musí dát těm lidem, kteří mají právo pouštět tuto akci, tak musí mít právo na tady tu user-defined function a pak samozřejmě musí mít access do toho SQL serveru. Pak teda otázka, jestli teda všem povolíme, jak říkáš, měnit komentáře. Možná by bylo lepší místo updateu tam dát insert a tím pádem člověk pak nepřepíše to, co tam někdo už napsal. Samozřejmě to se dá taky. Záleží na konkrétní implementaci. Já momentálně v jednom projektu mám backlog asi 3 feature, kdy chtějí komentovat poměrně hodně. Takže pravděpodobně přesně na tady ten komentovací writeback něco takového mě určitě čeká v blízké době. Já jsem se tomu snažil vyhnout, protože jsem nechtěl přes pavrátky, protože tam je spousta setupů a pokud člověk musí pořád refreshovat anebo nechce ten prémiový konektor, tak je tam spoustu prostě na jednou práce. Takže jsem to odkládal a teď už mám teoretické řešení. Pokud teda používáme Fabric, což budu muset přesvědčit, že možná chceme Fabric trošku. Aspoň na tohle. Uvidíme. Sbírám různé takhle use casey a právě na to, abych přesvědčil, že chceme aspoň nějaký nejnižší Fabric.
Tak kdybychom se měli bavit o tom, proč nejnižší Fabric, pokud bych měl říct své číslo 1, tak to jsou minimálně jako deployment pipelines, který sami o sobě mít možnost posouvat data z devu do testu, z testu do produkce a mít možnost během toho měnit informace o tom připojení, který server, která databáze, tak integrace taky vůbec se verzovacíma nástrojima přímo na volném workspaceu. Tak to je za mě takové to číslo 1. Kdybych měl za sebe zmínit číslo 1 pro přechod na Fabric, co by to bylo?
Mně upřímně se poměrně dost líbil obecně notebook, Zatím ho teda nepoužívám, protože nejsem úplně Krajta master, pokud využiju ten tvůj překlad, Python master.
Jsme tady, já se ještě musím podívat do translátoru, jestli jsem to mylně nepřeložil. Podle mě Python je Krajta. Je to Krajta.
Je to Krajta. No, já budu používat to, co jsi teďka řekl, a abychom byli synchronizovaní. Nicméně, co se mně líbil, tak jsou notebooky, protože podle všeho jsou nejvíc efektivní a dokážou toho stejně jako třeba obyčejný dataflow pravděpodobně mnohem víc, jenom teda člověk musí krátit, ale asi to začnu používat, co se mi to líbí. Ale druhou věc, co se mně teďka líbilo, a to je data pipeline, kdy člověk, i když není vyloženě data engineer, ale chtěl by si aspoň zorchestrovat refresh semantických modelů a chtěl by tam mít nějakou návaznost, tak právě přes data pipeline, což je takový ořezaný trošku, nebo nevím, z jedné strany ořezaný, z druhé přidaný a Azure Data Factory, tak tam člověk si právě může nastavit, že když refreshnu tenhle report, tak semantický model, tak tohle se mě refreshne, tohle se mě refreshne a nemusím právě třeba, když mám různé data flows, nemusím chodit přes Power Automate, abych čekal na signál, že data flow je a refreshnutý, teď mě prosím refreshni další 4 semantický modely. Tak to teďka nemusím, můžu zůstat prostě v Power BI prostředí nebo Power BI Service Fabric, řekněme prostředí, a že se tam třeba takhle nastavit. To je jedna věc, co mě třeba taky docela zaujala.
Já to ze svého pohledu beru hlavně jako ty uživatele, kteří se nechtějí učit, nechtějí nastoupit na katedru z MIOZEL a učit se kompletně nějaký úplně nový skillset, tak jsem to bral spíš z toho pohledu, co ten Fabric může dát Power BI uživateli, aniž by musel cokoliv jako dalšího navíc proti tomu.
Jasný.
Když by zůstal s klasickým pročkem, ale rozhodně Python, taky se teď koučím z MIOZELsky a asi žijím kurzy na Data Campu. A zimně to je něco, čemu se nevyhneme. Vojto, já ti moc děkuju za navštívení dnešního Power BI kafička. Aby ten díl byl rozhodně dlouhý, tak myslím, že bychom pro dnešek mohli skončit a případně se dalším tématům pověnovat v dalším díle. Jsem vděčný za to, že si tady vzal tu nelehkou úlohu a zaskočit za Štěpána. Těším se, že si budeme moct popovídat na nějaký další Power BI témata snad v dalších dílech. A Štěpán, až tohle uslyší, o čem jsme se my tady bavili a jak jsme se bavili, tak doufám, že ho to zvedne z gauče a že zase něco nahrajeme i s ním.
Tak já děkuji strašně za pozvání, za příležitost tady být. A myslím, že po dnešku Štěpán zase dostane právě, jak říkáš, chuť dělat ty kafíčka. Myslím, že. Takže pokud by nedostal, tak se třeba uvidíme zase. A děkuju moc.
Určitě se uvidíme na nějakých komunitních akcích. SQL Server Bootcamp v září. A vám všem posluchačům děkujeme za to, že jste to vydrželi až takhle dlouho. A mějte se hezky a u dalšího Power BI kafíčka. Naslyšenou.
Naslyšenou.